жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншыға Саутай. Шығыс Қазақстан облысында тұратын зейнеткер екі кейуана дінге қатысты заң талабын бұзған үшін салынған айыппұлдың күшін жойдыруға тырысып жүр. Оларда Евангелия христиан баптистері қауымы мүшелері сыйынып, діни әндер айтқан үйде ұстаған. Шығыс Қазақстан облысы Жарма аудандық сотының шешімі бойынша Қалбатау ауылының 79 жастағы тұрғындары Зоя Таболина мен Ольга Беремец 74235 теңге, яғни $215 төлеуі тиіс. Бұл айыппұлды екеуіне тіркелмеген қауымда Құдайға сыйынып, діни әндер айтқан үшін салған. Тамыздың 29-ында Қалбатау ауылының өзге бірнеше тұрғынымен бірге екі әйелді діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы заңды бұзған үшін айыпты деп таныған. Оларға 106000 теңгеден аса көлемде айыппұл кескен. Сот зейнеткерлер Талобина мен Береместің ұлғайған жасын ескеріп, әлгі соманы 30% азайтқан, бірақ 74000 теңгеден аса айыппұлдың өзі екеуінің зейнетақысынан бәрібір көп. Екі әйелдің де құлағын ашар естиді, сондықтан сотта екеуіне Талдықорғандағы Евангелия христиан баптистері шіркеуінің өкілі Юрий Руденко көмектескен. Қазір ол сенім білдірген кейуаналардың ісі бойынша өтетін күні әлі белгіленбеген, апелляциялық сотқа дайындалып жатыр. Ольга Беремец пен Зоя Таболинаның айтуынша, тамыздың 7-сі күні екеуі Евангелия христиан баптист істері дінін ұстанатын жандарға есігі әрдайым ашық Яков Фризиннің үйіне барған. Екеуінің сөзінше, әлгі үйде Інжілдегі Құдай сөздерін тыңдауға жиналған тағы бірнеше адаммен бірге сыйынып, діни әндер айтқан. Үйден шыққаннан кейін оларды полицейлер ұстап әкетіп, жергілікті ішкі істер бөліміне апарған. Юрий Руденконың Азаттыққа айтуынша, екеуі қауым мүшесі болмағанымен полицейлер зейнеткер Беремец пен Таболинаны да ұстап әкеткен.
Она приходила за молоком, а потом бывало так, что услышит, что там собрание идет, поют, молятся там. Ну и она тоже так иногда приходила, и теперь ее тоже оштрафовали.
Ол діни бірлестіктерді міндетті тіркеу туралы заң қабылданған. Былтырғы жылға дейін қауым баптистері заң бұзушылар ретінде көзге түспегенін айтады. Юрий Руденко тіркелу діндарлардың міндеті емес, құқығы деп санайды.
Я смотрел правозащитные вот эти все организации, они признают, что это как в советское время, даже еще хуже закон. Удивительно, что этот участковый, он даже не заходил в дом, он не видел, что они там делали. Он, когда они уже выходили, по одному останавливали на улице.
Оның пікірінше, Қазақстанның дінге қатысты заңдарында бейбіт діндарлар жапа шегетін асыра сілтеулер бар.
У нас только приходят помолиться семьями, кто поодиночке. Мирное собрание.
Дит Юрий Руденко. Сот қаулысында полицейлер 102 шұғыл әрекет ету пультіне қоңырау түскеннен кейін Фризеннің үйіне барған деп жазылған. Оларға белгісіз біреулер діни әндер айтып жатыр деген хабарлама түскен. Шығыс Қазақстан облыстық Жарма аудандық сотының биылғы тамыздың 29-ында шыққан қаулысында тамыздың 7-сі күні полиция қызметкерлері Қалбатау ауылындағы үйлердің бірінде Евангелия христиан баптистері жиналып заңсыз діни жоралар өткізгені анықталған. Олардың ішінде 79 жастағы қариялар Зоя Таболина мен Ольга Беремец те болған. Екеуі тағылған айыптарды мойындамайды. Қаулыда екі әйел де сотқа діни бірлестіктің тіркелген немесе тіркелмегенін түсіндіре алмаған. Үкімде Шығыс Қазақстан облысында ішінде христиан баптистердің тіркелген родник және спасение бірлестігі де бар 365 тіркелген діни бірлестік жұмыс істейтіні, бірақ Евангелия христиан баптистерінің совет церкви қауымы тіркеуден бас тартқаны туралы айтылған. Жарма аудандық соты шығарған қаулыда Қазақстан республикасының дін қызметі және діни бірлестіктер туралы заңы нормалары мен талаптарына сәйкес діни бірлестіктер міндетті түрде тіркелуі тиіс. Тіркелмеген діни бірлестіктердің жұмыс істеуіне болмайды. Заң республика азаматтары мен олардың мүдделерін қорғау мақсатында радикал діни ағымдардың әрекетіне жол бермеу үшін қабылданған деп жазылған. Үкімде Біріккен Ұлттар ұйымының халықаралық азаматтар және саяси құқықтар пактісіне сілтеме жасалып, оны Қазақстанның ратификациялағаны әрі әр адам ойлау, діни наным-сенім еркіндігіне құқылы екені жазылған. Бірақ Жарма аудандық соты қаулысына сәйкес дін уағыздауға заңда қарастырылған және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажет шектеулер негізінде ғана рұқсат етіледі деп көрсетілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.